Krásné nedělní dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Přeje v tuto chvíli od mikrofonu Aleš Spurný. Je tu trochu větrno, jak by ne. My jsme na kopci, jsme v místě, které je dominantou krajiny. Jsme na hradě a zámku Úsov. Je to zámek nebo hrad, který je tak jako trochu bokem, je z cesty, ale určitě stojí za to prohlédnout si tenhle ten pozoruhodný objekt, který nabízí pohled na stavby z dob gotiky, z dob středověku a také na výjimečné lesnické muzeum. Průvodcem dnešním pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc bude paní kastelánka Eva Třísková. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dočetl jsem se, že tenhle ten hrad je opravdu hodně starý, že pochází z doby kolonizace tohoto území. To znamená, že vlastně tento kraj byl neobydlený a najednou tu postavili ten hrad?
Přesně tak. Hrad byl postavený jako první a teprve v pozdější době se kolem něho začaly rozšiřovat dalšími stavbami takovéto vesnické podhradí.
To se pohybujeme v jaké době?
To se pohybujeme v polovině 13. století.
No to je nádhera. Jsme nahoře. Eva Třísková, kastelánka hradu, zámku a lesnického muzea v Úsově, jedním klíčem z Velkého svazku otevřela dveře na hradbu. Nacházíme se na takovém úzkém ochozu. Vidíme až k hrubému jeseníku. Co všechno vidíme?
Tak vidíme hlavně Zábřežskou vrchovinu až po ten hrubý jeseník, který jste zmiňoval. To je vlastně ta oblast přímo před námi.
No a my si můžeme představit, že v době založení hradu, tedy někdy v tom 13. století, tady byla zalesněná krajina, že tady vůbec tady ty pole a louky asi nebyly.
Krajina byla samozřejmě plná lesu, plus teda jako zde vyčnívala ta Úsovská skála, kde se rozhodli Úsovský hrad postavit.
Vy jste říkala, že to je na našem území netypická architektura, netypická stavba hradu, že to je francouzský kastel. Co to znamená?
Tak francouzský kastel je typicky mohutnou věží válcovitého tvaru, která je pro dobrou obrany schopnost předsunutá před samotnou hradbu, aby se vlastně dobře odstřelovala pata té hradby. Kvůli ty obraně, jo? Ten francouzský kastel tady u nás má 7 věží. Věže jsou mohutné, průměry věží asi 8 metrů, šířka zdí něco kolem 2 metrů. Dochovaly se nám tady vlastně věže hodinová, hladová, severní, rohová.
Dá se tam nahlédnout?
Nahlédnout se dá do jedné ze zrekonstruovaných věží, která tady vlastně nás čeká hned za projítím tady tímhletím uzoučkým ochozem a můžeme se tam hned jít podívat.
Jenom si řekněme vlastně, jak ten hrad se od doby, co byl vystavěn, měnil až do dnešní podoby.
Takže různými přístavbami z té poloviny 13. století získal podobu dnešní, dá se říct, na konci století 18. Ty nejstarší přístavby byly v století 15. Je to budova Vlašimského paláce s ostěním reliefa štítonoše. Potom je to budova Boskovického paláce, to je století 16. No a potom vlastně už následovaly hospodářské budovy, jako jsou kočárovna, stará lesnická škola, která vlastně byla také dostavěna nad takovou hospodářskou budovou. No a když se vrátím zpátky k té hlavní budově, tak ta byla na konci 17. století přeprojektována a vystavěna jako barokní palác.
Krásný barokní palác, ale my jsme teď tady na té středověké části, můžeme si všimnout, že tu máte poměrně, řekl bych, zánovní na pohled šindelové střechy. Před chvilkou jsme byli v otevřené chodbičce, teď už jsme pod střechou, procházíme kolem střílen. On ten hrad prožíval rušné doby. Říkali jsme, že je vystavěn na strategickém místě, ale já jsem slyšel, že ne ze všech stran je úplně nejlépe chráněný, nebo byl nejlépe chráněný.
Bohužel moc chráněný nebyl celkově, protože když tady použili ten francouzský kastel, nedotáhli to do konce a naše věže bohužel nejsou dostatečně předsunuty před tu hradbu, takže tady ta obranyschopnost opravdu teda jako nebyla to pravé ořechové.
Takže můžeme být rádi, že se nám ta stavba alespoň v této podobě dochovala, protože středověk to není na Moravě úplně běžná věc.
No. Tady vlastně je věž s původními střílnami, s původními krovy, takže si návštěvníci můžou podívat i vnitřně, jak se takovéhle hradní části staré konstruovali a stavěli. Tady právě, kde zrovna jsme, tak jsme úplně v té původní středověké věži, která tady opravdu stojí od poloviny 13. století.
Včetně toho dřeva?
Samozřejmě, že dřevo už není původní. Při rekonstrukci se některé trámy museli vyřezat a vyměnit.
Ono to tady určitě často i hořelo při těch válkách. A hlavně Švédové tady to hodně pustošili, ten kraj.
Švédové se nám tady škaredě na Úsově podepsali, Úsov téměř vypálili a vydrancovali.
To bylo za 30leté války?
Ano, konkrétně kolem roku 1643.
Já jsem slyšel, že i po skončení té 30leté války, když už byl mír podepsán, že stejně nechtěli odtud odejít.
Odtáhnout nechtěli, ale další škody tady u nás na Úsově už nespůsobili.
Kdo chce, může si o tom přečíst hodně v literatuře.
Tady vás poprosím o opatrnost, protože vás mimořádně beru ochozem dál do části, která ještě není zrekonstruovaná, ale chtěla bych vám ukázat raritu, je to hodinová věž s dochovaným hodinovým strojem.
No a vy u toho můžete být taky, protože my samozřejmě pořizujeme fotky a vy se na ně můžete podívat na webu olomouc.rozhlas.cz. Já mám teď trochu strach, jak mě paní Kastelánka upozornila, protože my jsme na vrcholu té hradby a teď jsme šli po deskách, které se trochu prohýbaly. Můžeme si tady zase všimnout toho, jak říkala paní Kastelánka, původního zdiva širokého. A tady je díra, vidíme do té hloubky pod námi. Ty hradby byly takhle zastřešené?
Ano, tady ta část toho ochozu byla vždycky krytá a vlastně až ta část, která se zrekonstruovala, tak tam se krytí nedochovalo, jo? Ten ochoz je otevřený.
Tak teďka rychle zase přes ty desky. Vstupujeme do hodinové věže a doma je tu evidentně někdo jiný. Vyplašili jsme tu jednoho holuba a můžeme si tady prohlédnout tady ten hodinový stroj, který funguje ale o hodinu jinak, ne?
Bohužel teda na ciferníku čas neodpovídá, ale jinak je hodinový stroj zcela přesný.
Venku je to správně.
Venku je to správně.
Tady ještě vede žebřík nahoru, ale moc se mi tam nechce.
To je vlastně žebřík, který vede do samotných krovů a nahoru ke zvonu. Ale samozřejmě to už je cesta natolik nebezpečná, že poté se už dál vydávat nebudeme.
To jsem chtěl slyšet. Zase zpátky na pevnou zem. Zvenku jsme slyšeli ten zvonek úplně jinak, tady nám to spíš rechotilo, ale je to zážitek. My tady vidíme ještě digitální hodiny, jak je to s pohonem tady toho časostroje?
No tady se museli vlastně, dá se říct, každý den chodit natahovat hodiny ručně, což hlavně přes zimu byl docela velký problém přes ten zledovatělý a špatně přístupný ochoz, takže jsme šli s dobou a nechali jsme si pohon zdigitalizovat na elektřinu. Hodinový stroj funguje, ale je prostě propojený tady s tímhletím novodobým prvkem a spolupracují spolu.
Opustili jsme středověkou část hradu v Úsově, pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc a teď jsme v barokním paláci. Lovecké trofeje výdat na zámcích jsme zvyklí, ale to množství, které je tady, mě překvapilo a jsou tu zvířata nejen z našich lesů. Kdy tady to muzeum vzniklo a jaké máte nejstarší exponáty? Naší průvodkyní je Kastelánka Eva Třísková.
Lovecko-lesnické muzeum tady u nás na Úsově vzniklo v roku 1898. Založil ho kníže Jan II. Z Lichtenštejna a podnět ke vzniku tohoto muzea dal ředitel dřívější lichtenštejnské domény Julius Wiel. Exponáty, které tady v prvním patře návštěvníci mohou vidět, tak to je taková vlastně ucelená kolekce osobních trofejí knížete Heinricha Lichtenštejna. Pochází z výprav Lichtenštejnu do Afriky. Ti Lichtenštejnové byli v Africe celkově v rozmezí 50 roků asi 7krát, no a postupně to, co tady kolem sebe návštěvníci uvidí, si sem navozili a zřizovali to Lovecko-lesnické muzeum. Nejstarší exponáty tady dole v prvním patře jsou z roku 1876.
A vidíme co? Vidíme nějaké kozorožce velké?
Tak nejsou to kozorožci. Kozorožci v Africe teda nežijí, jenom nubíští a ty vám potom teda ukážu. Tady vlastně je část, kde jsou takové nejtypičtější obyvatelky afrických plání, jako jsou antilopy a gazely.
A ty loví ten lev, který tu visí na zdi. Takže Lichtenštejnové podnikali výpravy do Afriky a tady se tím chlubili těmi svými trofejemi. Pokračujeme kolem černé kuchyně na naší exkurzi po zámku v Úsově. pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. My se od toho lovu dostáváme možná k obraně tady toho hradu a k řemeslům. Tady konkrétně tedy vidíme zbraně, dokonce i nějaké dělové koule kamenné.
Tady vlastně je taková nově vytvořená část, která je věnovaná úvodní historii, aby se vlastně ten návštěvník tady na Úsově seznámil, jak to vlastně v těch bojích nebo v té obranné schopnosti v tom 13. století fungovalo. Jsou tady různé zbraně, jednak originály, jednak repliky dobových zbraní. Máme tady i ukázku starých železných dělových koulí, no a různých předmětů, jako jsou ostruhy, sekírky, mečíky a různé kování, které teda je v době poplatné.
Můžeme si všimnout i tady nějakých fragmentů kachlových kamen. No a tady vstupujeme do té úžasné prostory. Je to ohromující, to schodiště dvouramené a mezi tím ty trofeje dovezené z Afriky, možná i z našich lesů, jak se tak dívám na to paroží.
Takže teď jsme vlastně na dominantním schodišti, které vyprojektoval slavný projektant Domenico Martinelli na požadavek knížete Lichtensteina. No a celé tady tohleto monumentální schodiště je dekorováno jednak trofejemi z afrických sbírek a jednak samozřejmě potom v druhém patře už trofejemi z našich oblastí, protože druhé patro je fauně naší domácí věnováno.
Tam vidíme zubra, nebo co to je za zvíře?
Ano, je to monumentální trofej zubra evropského a tahle ta trofej pochází z bělověžského pralesa na rozhraní Polska a Ruska.
Lichtensteinové si cestovali, lovili, bavili se. No a my můžeme tady sledovat bohaté sbírky, které po sobě zanechali na zámku v Úsově. Byly to asi monumentální kusy, tito jeleni, protože to paroží je opravdu veliké, vzrostlé. Můžeme vidět, kde a kdy byli uloveni. Jaké paroží je tu největší?
Největší paroží nepatří našemu jelenu, patří kanadskému jelenu Wapiti a naše největší paroží evropského jelena je nerovný 22 terák.
22 terák. Můžete hledat tady mezi těmi nespočetnými kousky? Já říkám nespočetnými, ale vy asi spočítané máte.
Veškeré vystavené předměty, které tady jsou, to znamená sbírkové, historické, zoologické i entomologické. Ta sbírka Úsovského zámku čítá asi 7000 kusů.
To lesnické muzeum tady, jak jsme se dozvěděli od paní kastelanky Evy Třískové, začaly budovat už Lichtensteinové na konci 19. století. No ale tady tohleto úplně z 19. století nebude, říkám si, tady tyhle ty vitríny a krásně to tu voní v té místnosti.
Voní to tady krásně, protože jste vstoupili do expozice lesnictví a domácí fauny, která před letošní sezónou, přes zimu, prošla velice rozsáhlou rekonstrukcí a reinstalací. Veškeré vitríny se opravovaly, repasovaly, ale zároveň se dbalo na to, aby zůstaly v původním stavu. Zrovna tak jsme se pokoušeli ty původní sbírky dochovat v původním stavu, ale zároveň oživit nějakými novými interaktivními a audiovizuálními prvky.
To slyšíte, něco tady hraje, na zdech tu visí medvědí kůže. Ti medvědi asi zabydlovali tady v dřívějších dobách lesy okolo Úsova.
Medvědi tady byli dřív běžnou lovnou zvěří a tady se díváme na obrovské kůže medvěda hnědého brtníka.
Opět spousta paroží různých zvířat, nad koncem vidíme losa.
Jinak klasika kamzičí, mufloní, jelení, srnčí trofeje.
Vstupujeme s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc v dopolední reportáži v Lesnickém muzeu na zámku v Úsově do té místnosti, kde nejen slyšíme ten zvuk, který slyšíte i vy, ale my se dokonce díváme tady na obživlé obrázky.
Formou tady toho promítání se snažíme přiblížit život zvířat ve volné přírodě ve všech ročních obdobích.
Máme tu i kukátka stereoskopická, kdy nahlížíme do soukromí tady zrovna nějakého králíka nebo zajíce.
Tady začíná taková ojedinělá expozice, říká se tomu dermoplastických preparátů. Jsou to vlastně zvířata v jejich původní podobě a máme to ozvláštněno takovým sledováním přes kukátka, takže jsou návštěvníci v přímém kontaktu, dejme tomu, s očima zajíce, koroptve, Vidry, Jezevce a podobně.
Tady by se odpočívalo, jenom si tak sednout a dívat se a relaxovat a dívat se na to, jak kolem člověka v nějakém zeleném hájku chodí jeleni se pást a užívat si tu přírodu. Tady máme malého srnce, skoro jako od Disneyho. Hnízdo sršně obecné míjíme. Tady jsou nějaké nástroje asi k obdělávání půdy.
Ano, to jsou vlastně nástroje, kterými se dříve obdělávala půda. Jsou to velice těžké nástroje, takže naši předkové se opravdu velice nadřeli.
Dnes dopoledne si na vlnách Českého rozhlasu Olomouc procházíme areál hradu a zámku v Úsově. Teď jdeme po nádvoří, my jsme před chvilkou si prohlíželi v Lesnickém muzeu ty kůže a trofeje lovecké Lichtenštejnu, ale tady máme jeden exponát z přírody dokonce živý na trávě.
Ano, sedí nám tady na vejcích samice kachny divoké, máme tady vlastně i nějaké živé exponáty. Chodí sem hlavně rodiny s dětmi, takže aby se mohli podívat na nějaká ta domácí živá zvířátka, tak tu máme divoké kachny, kamerunské ovce, getingenské prasátko, pávy, bažanty, andulky, prostě takové ty věci, které se dají jednoduše chovat a nejsou moc náročné.
Hlavně apelujeme na ohleduplnost k těm zvířátkům ze strany dětí. A když se podíváme tam do krajiny, tak já mám pocit, že vidím v protějších kopcích nějaký jiný hrad.
Ano, je to hrad Mírov, je to také původně středověký hrad a je v něm teda těžké vězení v dnešní době.
My jdeme do školy s paní kastelánkou Evou Třískovou. Ono to tady zní, jako by opravdu probíhalo vyučování.
Ano, zrovna tady je škola, která skončila s prohlídkou a tady pokračuje taková ta interaktivní část, kde je dětská herna.
Já už jsem si říkal, že to tady poskytujete nějaké místní úsovské škole, no ale tady ta škola lesnická, do které jsme se dostali, ona je prý široko daleko nejstarší.
Tady vlastně na Úsově vzniklo české lesnické školství, takže je to vlastně předchůdce stávající lesnické školy v Hranicích.
To byla střední škola?
Ano, to byla střední škola, která nám tady vlastně na Úsově působila asi 10 roků. Potom se přestěhovala na hrad Sovinec, kde vyhořela a pak šla do Hranic, kde zůstává i nyní.
A založili tady tu školu Lichtenštejnové?
Ano, lesnická škola byla založena za působení Lichtenštejnů.
Kdy tady bylo to slavné datum otevření zdejšího ústavu lesnického?
Takže lesnická škola v Úsově byla otevřena 3. října roku 1852 za účasti několika tisíc lidí.
Kdo chodil studovat do Úsova?
Byly to většinou děti, synové lesníků, ale i z širokých vrstev mohli studovat i ti chudší lidé.
Když ten mladý člověk školu absolvoval, kým byl, k čemu ho opravňovala závěrečná zkouška z této školy?
Dá se říct, že samotná zkouška ho neopravňovala ještě k ničemu. Musel nastoupit ještě pod, v dnešní době by se tomu řeklo, pod nějaký grant, kde si ještě dále věnoval a zaučoval v té lesnické práci.
On byl vlastně adjunktem, on
ano,
byl
správně.
Učedníkem takovým
lesnickým.
On byl
lesnickým. Ještě dál učedníkem lesnickým.
Co se tu učili žáci?
Učili se veškerým lesním pracem, učili se něco z lesní staveb, z lesních komunikací, ochraně dřeva, zpracování dřeva, prostě všechno, co se týká práce se dřevem, práce v lese a se zvířaty.
Odkud se rekrutovali ti učitelé a byli nějací významní?
Vystřídala se tady mnoha vynikajících rakouských odborníků. Prvním ředitelem lesnické školy byl Josef Veselý, který přišel přímo z vídeňského ministerstva. No a pak se tady vystřídal například učitel lesnických věd pan Robert Miklíc, který předtím působil někde v Kraňsku, no a mnoho dalších.
Dochovaly se nám i nějaké učební předměty, učební pomůcky z té lesnické školy?
Jsou tady vystaveny ve vitrinkách různé kroniky z revíru, úhloměry, třeba i učebnice o pěstění a tvorbě lesu.
Úhloměr používaný ke kreslení plánů nebo polární planimetr k měření plochy na mapě. Tady mikroskop vidíme, modely jesliček. Je toho tady docela dost na zámku v Úsově? Zase klid, úžasný rozhled do kraje z nádvoří Úsovského hradu a zámku. Naše prohlídka dnes dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc tohoto objektu se chýlí ke konci. Tak ještě se zeptáme paní kastelánky Evy Třískové, co to je před námi za špičatou budovu, která nám brání ve výhledu uprostřed toho nádvoří?
Tak je to jedna z hospodářských budov, je to takzvaná kočárovna a ta se nám, dá se říct, dělí na sklepení, přízemní část a půdu. Sklepení je původní, dochované, ještě staré středověké. Kočárovna, tam se ukládaly kočáry a vlastně ta nástavba s krásnou šindelovou střechou, to je půdní prostora, která sloužila i jako sýpka.
Když se podíváme doprava, vidíme nápis Strašidelný labyrint. Já jsem byl odvážný. Já jsem ještě před natáčením se tam šel podívat a užil jsem si ta strašidelná zákoutí, která tam jsou. Dokonce mám pocit, že tam jsou i takové hmatové zážitky v některých místech.
Ano, řádí nám tam naši úsovští pavouci a netopíři, takže i ty hmatové zážitky tam návštěvník určitě bude mít.
Prostě jste tu připraveni i na výpravy s dětmi, které třeba zas ta historie až tak nezajímá.
Třeba zrovna teď se díváme na oblíbenou koňskou dráhu. Je to vlastně dřevěný koník, který nám jezdí po kolejnici a děti si mohou vyzkoušet, jak se asi dřív bojovalo rytířů. Poněvadž když je tady akce, tak k tomu nabídneme ještě i dřevec anebo kroužky, takže můžou bojovat se vším všudy.
Když už člověk váží cestu do Úsova a jak slyšíte, stojí to za to, co dál, až opustí tady tenhle ten zámek a hrad, kam dál se může podívat?
Tak pokud se chce věnovat ještě i dál úsovské historii, tak určitě za povšimnutí stojí krásná židovská čtvrť, je tam nově spravená synagoga a nádherný, opravdu vzácný a starobylý židovský hřbitov.
A když bychom šli dál do těch okolních kopců třeba?
Tak když bychom chtěli pokračovat do nějaké té vzdálenější části, tak směrem k Jeseníku je samozřejmě naše hlavní pracoviště, náš hlavní stan vlastivědné muzeum v Šumperku. My jsme jeho odloučené pracoviště, jsou tam velice krásné, příležitostné i stálé výstavy. No a dál potom navazují určitě velice známé velké losiny.
Zámek, kostel, lázeňský areál, lázeňský park ve Velkých Losinách. No a kousek dál odsud je Mohelnice, kde má vlastivědné muzeum v Šumperku také své pracoviště. My mockrát děkujeme za prohlídku paní kastelánce Evě Třískové a ještě se zeptáme, jak máte otevřeno?
Od dubna až do konce října, denně mimo pondělky. Otvíráme ráno od 9 hodin, potom se teda ty časy prohlídek mění, ale prostě je základ 9 až 17.30.
Ať se v Úsově daří a někdy zase na vlnách Českého rozhlasu Olomouc naslyšenou.
Nashledanou.
A naslyšenou přímo z místa se těší také Aleš Spurný.